Unha vez era un matrimonio, ia nun pueblinho e ao lado había un zapateiro. Entonces o home pensaba que a muller non lle quería ben. E dixo yo ao zapateiro: miña muller non me quere ben. Dixo: bueno, bueno, non penses mal que a tua muller como te vai querer mal. Non, non me quere ben. Dixo: para saber se me quere ben ou non, voume facelo morto, a ver se chora por min. E ti, como eu non estou morto, daquela entonces velábanse os defuntos na iglesia. E dixo yo ao zapateiro: ti dis que te queres aproveitar da luz, é que se fan o favor de deixar velarme. E así foi. Vai o zapateiro, fixo-se o morto, a levar no pa a iglesia e tal. Entonces o zapateiro foi e dixo: daquela entonces non había luz eléctrica, ni mucho menos. Foi alor no ano da pera. E dixo o zapateiro á muller, doulle o pésame tal, e dixo: pois agora, claro, como eu ando mal de luz e tal, mal de luz, iba de boa gana, se me fixaron o favor, xa volaba o morto, mas aproveitame pa traballar ali no meu oficio e tal. Si, home, si, bueno, pois xa está. Entonces, de noite, había un patrón que sempre estaba metido na iglesia. Era coxo e andaba arrimado duas muletas. Estaba metido sempre nun confesionario. Entonces, claro, ele estuvo ali acurriñado e tal, o zapateiro estaba ali co morto, a máis traballando no seu oficio. Entonces, a la alta noite, chegou unha pandilla de ladrós roubar a la iglesia. Entonces, o zapateiro escondeu-se. É o morto que dou ali na caixa, pero non estaba morto, estaba vivo. Entonces, encima de onde estaba o cadáver posto, encima dunha mesa, pois repartiron os cartos que roubaron ali na iglesia, mas os que traían de outro lado, roubaron no outro lado. Entonces, así que tiñan os cartos, cada un que lle tocaba diante de si, dixo un: agora, vou mirar que teñen os mortos por dentro. E colleu un cuchillo e levantou a tampa da caixa. Entonces o morto, como non estaba morto, que estaba vivo, levantouse na caixa e dixo: arriba, difuntos! E dixo o zapateiro: allá vamos todos juntos. Pero entonces o velho, claro, tamén saleu tocando nos pés, mais nas muletas e tal, a carreiras. E os dos colleron un tibor terrible e escaparon. E se deixaron todos os cartos ali, xa non colleron seguir os cartos. Entonces despois repartiron o zapateiro a máis o morto. Repartiron os cartos. Pero todos os ladróns marcharon a unha carballeira moi lexo. Ningún, todos tiñan medo para volver á iglesia a ver que había ali. E o zapateiro máis o outro repartiron os cartos, e claro, das contas feitas, había unha perra descombinada, que non, un tiña que quedar sin unha perra. E dixía o zapateiro: pois a perra é miña, porque se eu non dixera "allá vamos todos juntos", mataban de ti, mas levaban os cartos. E dixía outra: se eu non dixo "arriba difuntos", mataban a miña, mas pois cada mataban de ti, mas só vexe pois. Estaban así e tal, entonces o ladrón veu un escoitar a ver como estaba, que sabía moita cantidad de xente ali. E sinteu discutir o zapateiro a malo morto, pola terra. E a botou a correr e chegou xunto aos outros e dixeron: que hai moito? Cá, eso debe ser unha barbaridade. Dixe: mira os cartos que traíamos, tantos cartos como traíamos. Tocou-lhe unha perra na máis a cada un, e un ainda quedou sin ela, que non chegou, que non chegaron, para cada un súa perra, e aquele está levado dos demos cos outros pola perra. É claro, deixaron-lhe os cartos ao zapateiro, mas ao morto. Conta cousa.